Ukanda watondo wakafunde Petro. Petro katondo etinyi katondo. Timi Petro otoma miwa Yesu Kristo. Lambo funde ane wakasonama omale onyashongo. Kuwaka chanyema omalowe jawakiwo. Ndo wakahanjone lotenyi diakete. Ya Poto, Galatia, Kapadose, Asia, lalo Bitinia. Wakanyosone ngana wakataa konge onyashongo sheso. Konyunye kwa kinde omale dimuka kinde. Jambeta wo Yesu Kristo. Ndombela omalodi kilaja kinde. Nganji la woladi wanyo yale wohowe fula. Totombole onyashongo. Sheo wanji wakiso Yesu Kristo. Umalolo olo wakindewe fula. Nde akato shalo seno loyoyo. La makandolo la Yesu Kristo umalo nyoi. Onko neshote ekola dikongelo diashika. Koshoko kaka ngena ngena la diango jombe. Onyashongo ato wakindi. Jodeko diango jihako kela andana. Kanga mboto mindo. Kanga shisha dangidia kidyo. Onyashongo ekolo diomba lolongo. Lodi kambodia kinyu. Nywa ane wa shimba melo dieta wo. Omalo kuduka onyashongo ejandola maayo ya. Ekoka ya suke lambisho lonshi ya komelu. Omalo kokele nyonge nengene. Kanga mbele kakiane nyupo mbaka chuchumala yema. Omalo weho chewe ehemba. Ehemba ene chewa kidya menda. Woke wajeta wadi akinyu. Mpawonyi emaka yoshisho keto. Kuhevo toki hembaka la kijaloja. Popo ndo jeta wadi akinyu. Jole ki pawonyi nemefula. Voto di hembaka jamenda ngane wedo wolu. Onko nenyuko kaka nongola lotombo. Lokumu ndo nemo la maye nama Yesu Kristo. Nyunye kolombo langa. Kanga mbe nyu nyatawenyi. Nyunye kolombe etawo. Kanga mbe nyu hanyowenyi kakiane. Umaloko mangena ngena nyonge nongeno walo kumu. Ongeno ngeno ne wambo tamanya wokefula. Kuhatoko ke mbolembe chia leeteketa. Dikambo nyu nyambo konja keneka yanga jetawo ja kinyu. Eko kanyumu ya kinyu. Loko kwa eko kene. Ambuchuwa onyashongo waka kokomala la nyanga, ndo waka jete teda manafundo, kwa waka teda losha loko yotosha onyashongo. Vo waka jete te dambisho la etena, la akambuanewa yochama wenda na latolembetelo takasha edimu ka Kristo. Dikambo edimu keneka akilewo, kakatewo isha asuiwa aki Kristo la jamena ndolo kumu la ayela. Onyashonga akashola le ambuchi. Jalo sangolone lakawawasha jate woya. Loko omonga lodi kamboja kiwavwame. Kuko lodi kamboja kinyu. Wambo nyewe ya lo sangolone kakiane. Omale ane walakanya lukumu lololo. Vo wakalo teketa la wolo wedimuko lololo. Kakato mama omalolongo. Kwa kenjiwa onyashongo vwame wondo langalewa. Omalo konyombe tumbata kinyu, jamu ndole mu. Nyosungu kalake, ndonyo jedi kongelo dia kinyu che lolo shalayo wonyosha, la maye nama Yesu Kristo. Nyeta wonyashongo, ndota nyoyela ke sakia kinyu la yontondo, la makinyu atewe ndo uko dikambo. Kokonyonga atuwa memakana, lolo kewola kinyu lo otondo. Nga anewele onyashongo la kanyete eko memakana. Dikambo ukandawawi wa onyashongo mbutakone.
Nyoyale memakana, dikambo dimile eko memakana.
Lama alomba nyu onyashongo, nyuto takone mbapa, onyashongo la lombo ya atoche ahala shonodi, lo kenekaka che otolotu. Umaloko kele, luete na kambonyo chikale la anela akete, Nyenya lolo kewola kinyu dile mielo dele la nyu ochale ndi. Dikambo nyumbe waka wohone waka wanyo chungola omalolo seno lo nela anyanya. Lakanya huwo omale wachenyu. Joko omonga omalo jango jashisha nemo okofesa kanga mpawonyi. Kema. Nyunya kachungo omalo olambo wanemo wa Kristo laki okono kokola hale komo ndola diwadi. Kristo akasona ma omale onyashongo latondo kanja tongama. Konde akayena majololo wakinyu. Loshi nyayele shia komelo. Omale ndeketa wanyo onyashongo lakawolo la omalo nyoi ndola kawo shalo kumu. Kele jeta waja akinyu la dikongelo ja akinyu. Jalombo meo chale onyashongo. Nyunya kaya edya la makanyeta wo kenekele solo. Janangana angenyu woho wa mete lo jeta wo. Laso, nyolanga nefula la asanyu lo temo otoi. Dikambo nyunya mbonyo moto, aha omale wa shenyu wavo. Koko omale lo tongolo nela havu. Omalo oteketa walo seno ndo waponjo wa onyashongo. Ngane wata ukanda wawi wa onyashongone.
Aseka atoche we koko dio ndolo kumula aki oche le koko dembolembo jali kambo. Kama wo madio kete dembolembo jambo lolo kuko oteketa wo wanji chikalaka ponjo ponjo.
Oteketa one weko one wakanye lalo kumulo lolo.